manaraka ny dion kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza ho mpanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Avy malalo ny tompo ry mpianajaina isany, isika rehetra izay manaraka izao fandarana izao, faly miarabantsika amin'ny anaran'ny tompony indray ny tenako. Ny tenin'andriamanitra izay hoentina amintsika anio dia nampitondraina ny lohateny hoe mandeha toy izay nandehanany. Inona indray ireny tian'andriamanitra ambara amintsika ny amin'izany? Andeha hoentintsika mbavaka izany ry mpiaino malala isany. Ivavaka isika. Ry rainay masina indrindra any an-danitro, mitondra ny saotra sy ny dera ary ny aja sy ny voninahitra ambono anao izahay raha tonga manatona ny seza fiandianany fahasoavanao ankehitriny. Misaotra indrindra noho izao tompontsoa omenao anay izao mba azahoanay miara-mianatra indray ny teninao. Ny fanahinao masina ny anokatra ny sainy mpiainy rehetra, ny fanahinao masina ny hanamasina ny teninao ka hitondra fiaina mbaovao anay rehetra izany teny izany, satria tonoana sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy zany vavaka izany. Amen. Ry havamalala isany, mahafinaritra mandrakariva ny mandinika ny tenin'andriamanitra ary ny toko sy andiny izay iangantsika androany dia ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahaenina, izay vakintsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe izao no hahafantarantsika fa ao aminysika izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Mahafinaritra izany teny izany hoe raha ao amin'i Kristy isika, raha mitoetra ao amin'i Kristy isika dia mandeha toy izay nandehanany koa. Ary eto dia ampiasaina mihitsy ilay teny tsy azo elana hoe tsy maintsy. Zavatra mandidy zany dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Inona re no ohatra voalohany indrindra omentsika mpitarika raha ohatra ka tiantsika mba hisy fahombiazana na hanaraka izay lazaintsika ny olona izay tarihantsika? Ry havamalala isany, tsy misy afa-tsy ny fanomezana ohatra tsara, modely tsara ho an'izay tarihantsika. Ny mpitarika rehetra zany n'iza n'iza dia tokony ho modelin'izay olona tarihiny. Raha tsy izany dia ho marina ilay fomba fitenintsika malagasy manao hoe mpitary bato vilambava ka hava ny tondron'ny molony ary hafa no tondroin'ny tanany. Ry havamalala isany, Jesosy Kristy no hany mpitarika ny fiangonana kristianina ary izy dia tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Io filohan'ny fiangonana kristianina io na Jesosy Kristy izay hitondrana an'izany anarana hoe kristianina izany dia mpitarika tonga lafatra, tanteraka, andeha haka ohatra asy haka modely ny amin'izay fomba nataon'i Jesosy Kristy isika. Ny ohatra voalohany izay horesantsika androany dia ilay fiainan'i Jesosy mankatòa. Jesosy Kristy dia manambara ny tenany ao amin'ny Jaona voalohany, Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo, Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo izay vakintsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Mahafinaritra ny ohatra omeny Jesosy eto fa Jesosy Kristy dia tia ny rainy ilay Jehovah Andriamanitra mpahary zao rehetra izao izay iray aminy dia fifaliana ho an'i Jesosy ny tandrina ny didin'io rainy io. Dia tahaka an'izany koa na ampaherezany antsika raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny hitandremako ny didiny ndraiko sy hitoerako amin'ny fitiavany. Mahafinaritra zany ohatra alazain'i Jesosy zany ary modely ho antsika dia ny hoe mitandrina ny didiny ndrainy. Inona amin'ny ireo didy folony inona ireny no mametraka olana foana eo amin'ny fiainan'ny kristianina rehetra? Tsinona fa ny didy faharoa sy ny didy fahaefatra. Ny didy faharoa dia ny hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao. Betsaka zany ny olona ny mbola manompo an'ireny sarin-javatra voasikotra ireny ary aza manompo azy ozy izy ny didy faharoa, aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao ary aza miankohoka eo anatrehany na mivavaka aminy na manompo azy. Raha tsorona zany dia ny manompo sampy. Ny kristianina dia mbola betsaka ny sady manompo an'i Jesosy, manompo an'Andriamanitra, kanefa dia manompo sampy ihany koa. Tsy eken'Andriamanitra izany. Ny didy fahaefatra koa dia mametraka olana eo amin'ny samy kristianina. Dia tsinona izany fa ny fitandremana ny sabata, hoy izy ny didy fahaefatra hoe mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Dia andeha hojerintsika ny soratra masina hoe Jesosy ve nanome modely antsika ny amin'ny fitandremana an'izany sabata izany? Izao ny voalaza amin'ny Lioka toko faefatra ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy. Ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga izy tamin'ny andro sabata ka nitsangana hamaky teny. Tsy misy salasalany zany ry mpiaino malala isany fa Jesosy azy ilay zanak'Andriamanitra dia nankany am-piangonana rehefa sabata ny andro. Dia nanao izany izy araka ny fanaony niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata araka ny fanaony. Ao amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafolo koa dia mbola manantitrantitra an'izany hoe nampianatra tao amin'ny sinagoga iray Jesosy tamin'ny sabata. Ao amin'ny Marika toko voalohany andininy faraika amby roapolo nankany Kapernaoma izy ireo Jesosy sy ny mpianany zany ary noho ny tamin'ny sabata dia niditra avy hatrany tao amin'ny sinagoga Jesosy ka nampianatra. Ryhavamalala isany nahoana Jesosy no mankany am-piangonana rehefa sabata ny andro? Satria izy mihitsy ny tompon'izany sabata izany. Izy dia mifanaraka amin'ny ilay Andriamanitra rainy amin'ny mahatompony sabata azy. Ao amin'ny Marika toko faharokany andininy fahavalo amby roapolo dia hoy ny voalaza hoe fa dia tompony sabata ny zanak'olona. Zany hoe ilay zanak'olona resahany eto dia Jesosy Kristy amin'ny mahataranaky Adama sy Eva ny olombelona rehetra sy manateraky Maria virjina azy dia lazaina amin'ny teny tsotra hoe zanak'olona Jesosy. Io ilay Jesosy tompo sy mpamonjy antsika io izay modely ho antsika olombelona dia mitondra ny anarana hoe zanak'olona dia nitandrina ny sabata izy. Ry havamalala isany move mba te hanaraka ny modely nomeny Jesosy ianao? Raiso ampinoana, mandehano ampinoana izay nataon'i Jesosy ilay mpitarika ity fiangonana kristianina ity, izany no arao. Tsara ny manamarika ry havamalala isany fa na hamaky hatrany amin'ny Genesisy ianao ka hatrany amin'ny bokyn'ny apokalipsy dia tsy ahita mihitsy filazana hoe mitandrema ny andro alahady. Tsy ahita mihitsy fanambarana nataon'Andriamanitra na nampitondrainy an'ireo mpanoratra ny soratra masina, ireo mpaminany na ireo evanjelista na ireo apôstôly, ka ilaza hoe ankehitriny dia foana ny sabata fa nosoloina ny andro voalohany amin'ny herinandro dia ny alahady izany. Fa ny mahatonga antsika hitandrina ny alahady, ny kristianina maro hitandrina ny alahady, dia noho ny interpretation na hoe famakafakana ataon'olombelona ny amin'ny hoe nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy. Maromaro ny fitaovam-pivavahana zay nataon'ny apôstoly Paoly tamin'ny andro alahady dia hoy ny fanambarana hoe andeha ataontsika amin'ny andro alahady indray, ho solo ny sabata ny andro masin'i Jehovah. Tsy mahita toko sy andininy amin'ny soratra masina mihitsy isika milaza hoe dia nisoloina ho solon'ny sabata ny alahady. Ry ava malala isany, ho jerentsika amin'ny fotoana manaraka ny andinindiny nahatonga ny fanovana anio didy fahefatra io ilay sabata, ho lasa alahady no hivavahan'ny kristiana. Ho jerentsika misimisy kokoa izany amin'ny andro manaraka, fa ny tsara ho fantatrintsika androany dia izao: io sabata io dia Andriamanitra mihitsy no nanome azy, Jesosy Kristy mihitsy ny tompony. Ary eo amin'ny Ezekiela toko faharoapolo andiny faharoapolo dia hoy izy hoe antso zay atao amintsika rehetra hoe ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminao dia ho fantatrao fa izaho ny Jehovah. Hay zany ilay sabata dia toy ny famantarana nomen'Andriamanitra antsika amin'ny mahazanany antsika, dia omeny antsika izany. Raha misy mpivady ny fanao voady teo anatrehan'Andriamanitra dia mifanolotra famantarana izy ireny, marika, dia peratra izany. Ity sabata ity zany dia tahaka ny hoe peratra nomen'Andriamanitra antsika ho famantarana ho amiko sy ho aminao fa izaho Jehovah no Andriamanitra ao, ary ianao kosa dia oloko. Ry ava malala isany, raiso ho anao izany famantarana izany. Mandehana mpinoana hoy isika ngamba hoe ka io ny efa narahan'ny fianakaviako, io ny efa narahan'ny razambeko. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika eto fa Andriamanitra no tompony izany sabata izany, ary izy manome famantarana amintsika sy ho aminy. Milaza amintsika izy andrio fa izy ny Jehovah ilay Andriamanitsika. Ao amin'ny Hebreo dia misy teny tsotra sady mazava. Raha apetraka amin'ny fahadiny hoe mbola tokony ho tandremana ve zany ny sabata, Hebreo toko faefatra ka ny andininy fahasivy dia hoy ny voalaza hoe koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Izy tsy milaza eto hoe koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny Jiosy, tsia, ho an'ny olon'Andriamanitra izaho sy ianao, n'iza n'iza manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany, n'iza n'iza manaiky an'Andriamanitra ho mpahary azy, dia mbola misy sabata fitsarana ho an'izany olona izany. Izany no ambarany tenin'Andriamanitra eto. Ny tompony hanampy hery antsika indray mba azahoantsika mandeha ampinoana, manao safidy tsara androany, manaraka ilay mpitarika ity fiangonana kristianina ity, dia Jesosy Kristy, ilay modely tsara tonga lafatra ho antsika na nome ohatra ho antsika ny ampifankatoavana ny didin'Andriamanitra, ary koa ao anatin'izany didin'Andriamanitra izany ny fitandremana ny sabata. Hotahian'Andriamanitra ny izany teny izany ka omban'ny fahasoavany anao fanatramana mahafinahitra indray sika rehetra hitandrina izany famantarana nomen'Andriamanitra izany, andray izany ampinoana hankato izany didin'Andriamanitra izany, hanamasina ny sabatan'i Jehovah, dia hanampiery antsika rehetra ny izy. Hojerentsika amin'ny fotoana manaraka ny toin'izao dindingintsika izao, fa ndeha hapetrantsika mbavaka izay nomen'Andriamanitra antsika androany. Ndeha hivavaka isika. Tsotranao izay Andriamanitra noho ny teninao izay nampahafantatra anay indray androany fa manana mpitarika azo antoka izay mpitarika tonga lafatra dia Jesosy Kristy zanakao, izay nanome môdely tsara dia ny fitandremany ny didinao, ny fitandremany ny sabatanao. Ampio izay rehetra hanao fanandramana ny amin'izany, handray ilay famantarana ny mahazanakao anay dia ny sabata izany. Mitahian'ny mpiaino rehetra dia mamindra fo ary mamelany elokay satria tonoana amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ny mpiaino malala isany niaraka teritra nandinika ny tenin'Andriamanitra. Engania ny fahasoavan'Andriamanitra ao amintsika rehetra dia manome toky antsika fahotoizantsika amin'ny manaraka izany dinidinika izany. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompoko.
Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinonana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lalandrimisy.